Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю пане Сергію і всіх слухачів Радіо Марія.
Вітаємо ще раз вас. Отже, сьогодні у нас динамічна програма з рядом запитань. Просто сьогодні гортав, сьогодні це в п'ятницю, цю програму ми будемо чути трошечки згодом. Тож гортав стрічку новини і в Фейсбуці, і по ряду засобів масової інформації. І Генштаб заявляє, що Російська Федерація готується до широкомасштабного вторгнення в Україну. Потім читаємо заголовок, що нині діюча влада все ж таки узгодила пакет документів щодо амністії бойовиків, так. Ну, якісь такі новини, які тривожать насправді, так, тому що люди деякі обурюються, деякі бачать, що іншого виходу немає, ніж амністія тих людей, які вбивали наших солдатів. А моє запитання до вас з точки зору християнства, так? Ну, ми маємо прощати, так, навіть за найбільші гріхи, але Бог є і справедливим також. І щодо амністії, от християнський бік запитання для вас, він в чому полягає?
Тема прощення, на мою думку, взагалі в історії цивілізації людської займає центральне місце. Бо тому, що з нею пов'язане питання природи людини. Людська природа, хоча сотворена на образ і подобу Божу, людина має душу і безсмертну, і тіло, однак є зранена гріхом. І через те, оце зранення людини, воно переноситься не тільки на її зв'язок з Господом Богом, але також на зв'язок з іншою людиною. Через те люди конфліктують. Ми вже бачимо це з перших сторінок Святого Письма, коли зустрічаємо конфлікт Каїна і Авеля, двох братів, один другого вбиває. Однак, як ми бачимо, Господь каже не карати Каїна, але поставив на ньому печать, немов би. Богослови дискутують, про яку печать йде мова, тим не менше, прощення є важливе. Але з прощенням в'яжеться відповідальність. Бо тому що прощення вимагає відповідальності. Оскільки, скажімо, це є такий процес, який відноситься до відношення між людьми. І для того, щоб цей процес прощення міг відбутися, мусить бути усвідомлення вини зі сторони того, хто скривдив. Мусить бути якесь визнання покути, так як ми це в сповіді кажемо, і тоді можна відповідно прощати. Коли ж мова про війну з Росією, яку Росія, скажімо, розпочала у Криму і тепер веде з Україною на Донбасі, то без таке прощення одностороннє, як ми називаємо амністія бойовиків, буде страшенною несправедливістю супроти українського народу, ба більше, воно може стати причиною, а першопричиною більшого конфлікту на території цілої України, який, як ми знаємо з оцінки політичних експертів, є дуже вигідний сучасній Росії. Адже ці всі, скажімо, військові злочинці, кримінальні авторитети, якщо їх амністувати, то вони будуть те саме творити на інших частинах України. І це є дуже і дуже небезпечне. Амністія – це є дуже делікатне питання, бо не можна бачити, прощати, закриваючи очі на правду. Якщо так, то ми є просто самогубцями.
МЗС України роз'яснило питання щодо амністії. Під амністію не потрапляють, відповідно до міжнародного законодавства, злочини проти людяності та військові злочини. Також не потрапляють під амністію особи, які вчинили злочин стосовно малайзійського «Боїнга», заявив заступник міністра.
Бачите, головною проблемою сучасної влади, я вже тут не буду входити в християнську інтерпретацію чи пояснення. Головною проблемою сучасної влади в Україні є те, що вона не спілкується з народом, а подає певного роду меседжі, які не підкріплені певними фактами чи діями. Бо різного роду заяви, вони є голослівні, коли не підкріплені діями. І відповідно, коли не підкріплені якимось аргументами, то народ має право не довіряти владі. І народ це виражає через публічні протести. Бачите, от мінські домовленості, формула Штайнмаєра і всі ці закулісні домовленості, вони показують нам, що народ тепер вимагає прозорого діалогу з влади з народом. Бо народ уже одного разу, не одного разу, а протягом, здається, 28 років довіряв сліпо владу по одиноким людям і не контролював її. Тепер народ хоче контролювати владу. І я хотів би застерегти тих представників влади, які не говорять з народом, а використовують різного роду маніпуляції, що варіанти минулі не пройдуть. Народ тепер за свою свободу буде стояти. І я слухав ці пояснення пана Пристайка, але у мене питання виникає чисто таке практичне. Чим він підкріпить ці заяви? Адже ж він не представив жодного документу підписаного. Це є одностороння його заява, а радше погляд приватний міністра закордонних справ. І таких, до речі, заявок є дуже багато. Ну, як на мене, очевидно, амністія... Рано чи пізно нам треба буде всередині країни знайти формулу примирення. Бо тому, що ми як народ справді є різні. Але різні – це не означає погані. Ми виросли в різних історичних деякі регіони, скажімо, історичних обставинах, маємо різний погляд на певні речі, є різниця поколінь. Але все ж таки ми мусимо шукати діалог. Чи той діалог ми знайдемо, шукаючи якусь постать, яка би нас об'єднувала, чи якусь ідею, це вже час покаже. На мою думку, Україна зараз знаходиться як народ у пошуку власної такої ідентичності на майбутнє. Одні пов'язують цю ідентичність, очевидно, з історичними постатями, інші відриваються від історії, шукають десь у майбутньому фантастиці, ще інші є розгублені, але тим не менше ми у пошуку. І ми знайдемо цю модель, але в жодному випадку не може бути такої, знаєте, амністії без правил.
Отже, ну і друга така тема, яка сьогодні, знаєте, наробила трошки шороху в мережі, це заява Генштабу. Не те, щоб ми якби про це раніше не читали, але зараз вона якось ще більш хвилююче звучить про підготовку Російської Федерації до широкомасштабного вторгнення. Так? От ви коли чуєте ці жахливі слова, в які так не хочеться вірити, так? Ви людина, яка багато молиться, так, яка, можливо, краще відчуває ту істину і ту правду і може певним чином відчути, що насправді буде потім. Як реагуєте на такі повідомлення? Як на неминучу фактичність цього факту, яка збудеться? Чи все ж таки бажання нечистого нас через таку інформацію залякати?
Бачите, Сергію, мені здається, що вся проблема в тому, що факт війни Росії з Україною, яка вже триває понад 5 років, усвідомила тільки маленька частина суспільства. По суті, війна з Україною вже триває кілька століть, якщо так бути чесним. Але ми її свідками реальної цієї боротьби, в якій проливається кров. З Україною воювала імперська Росія, з Україною воювала радянська влада, і з Україною тепер воює Росія, яка уособлює ось цей весь і радянську спадщину, і російську імперіальну спадщину. І тому для мене оці всі 5 років радше було таке здивування, питання, як то всі не розуміють, що в Україні триває війна, що нам треба дійсно мобілізуватися. Якщо ви пригадуєте, оці всі меседжі, повідомлення, вони були протягом 5 років не один раз. І я переконаний, що рано чи пізно воно мусить чимось завершитися. Чим воно завершитися? Важко сказати. Я коли думаю про війну України, Росії з Україною, Я зараз згадую постійно собі фатімські об'явлення, в яких Матір Божа говорила про те, що нам слід молитися за навернення Росії, як пригадуєте. І от я колись, Сергію, не розумів про те, чому ми повинні молитися за навернення Росії. А тепер я це розумію. Мені довелося жити довший час у Європі. Бачу, що тепер діється, як на мене, то є і ідеологія російська, вона є дуже небезпечна, оскільки вона повністю перевертає все, знаєте, з ніг на голову. І найбільше, що вона робить, це вона паплюжить правду. Правда є та, яку скаже Росія. Ви розумієте, що вони на цьому стоять. Тут в центрі стоїть не Бог, не пошук істини, тільки те, що ми скажемо, це є правда. І вони навіть церкву, зважте, і Сталін це робив, і імперська Росія робила, і тепер і путінський режим продовжує це робити. Він навіть підпорядковує собі церкву, щоби слово Євангелія, борони Боже, не публічно не звучало проти політики влади. І це є страшна річ. І тому, як на мене, звичайно, треба бути завжди обережними. Військовим треба чувати по-військовому. Нам треба чувати нам, як мирянам і християнам, очевидно, не забувати молитися. Але я би хотів тут усіх трошки увразливити на ось що. Слухайте, світом керує Бог, космосом. Бог є з нами. У такі непевні часи, коли ми не знаємо, що буде, найкраще довіряти Богу. І коротка молитва, чи якесь служіння ближньому, воно допоможе ці часи пережити. Часи воєнні – це не є часи, коли життя повинно зупинитися. Воно повинно просто набрати іншого напрямку і наповнитися іншими цінностями. Зрештою, час війни допомагає нам відкинути все те, що лишнє в нашому житті, і зосередитися на тому, що є головне. І тому я би радив не падати в паніку, але принаймні пам'ятати, що триває війна в Україні. І вона рано чи пізно досягне свого завершення. Чи ще буде кульмінаційний військовий момент? Я не виключаю. Думаю, що так, тому що я бачу, що взагалі в світі триває посилений процес озброєння. А коли в світі стає багато зброї, то вистачить однієї іскри, щоб загорівся вогонь. Очевидно, ми цього не хочемо. І слід молитися, щоб цього не сталося. Але як воно буде, важко сказати. Потрібно бути готовим до всього, але тим не менше не забувати жити і радіти життю.
Ось, власне, до цього питання і наша наступна тема. Ви якось, не так давно, десь роки два тому, написали таку коротеньку статтю про 10 правил, так, життя з Богом. Скажіть, будь ласка, звідки ростуть ноги в цих правил і який їх зміст?
А вони зродилися, Сергію, в тому часі, коли я був настоятелем у Свято-Іванівській лаврі. Окрім того, там були такі нелегкі моменти в моєму особистому житті. Крім того, займався військовим волонтерством, також з друзями, з однією громадською організацією ми займалися обміном полонених до того часу, доки він не перейшов у політичний рівень. І знаєте, я в той час вже якось здобув життєвий досвід, і одного вечора сів і так собі пробував збагнути, чи я можу собі в житті скласти якихось таких 10 правил, які б мене тримали при житті. Я зважував всі різні сторони, мої відносини з Богом, з ближніми, особисті, скажімо, такі досвіди. І на підставі того я сформував ці 10 правил таких, 10 рецептів щастя, я так назвав собі. І ви знаєте, я видрукував собі, повісив рамку в хаті, і щоднини собі сам пригадую той день, коли я це для себе особисто написав, а потім, очевидно, поділився з іншими. Я бачу, що вони мені в житті принаймні допомагають.
Ось одне з них, зачитаю, намагайтеся взагалі не нарікати, а якщо хочеться, поплачте на самоті. Отже, ось не віриться, що ви отак от можете на самоті поплакати. Ну, якщо ці правила стосувалися вас також, я так розумію.
Це стосувалося мене. Знаєте, це правда. Я не знаю, чи Сергій, ви це досвідчуєте, але погляньте на засоби масової інформації, людські відносини, які є, ну, вони є якісь, людина сучасна є зранена. На це є різні причини, але і коли зустрічаються люди, думають, що рецептом до скажімо, до якогось полегшення є от спроба понарікати. Я от дуже часто був таким свідком такої ситуації, коли люди, яких я питав, як ви ся маєте, починали мені постійно нарікати. І дійшло було певного моменту до такого стану, що я вже боявся питати людей, як ви ся маєте. Бо тому що очікував, що зараз порція негативу в мій бік піде. І сам намагався не нарікати, очевидно, аналізувати ситуацію треба, думати треба, але коли хочеться принаймні щось вирішити, то не нарікати, не ділитися, а саме може дійсно поплакати на самоті, з Богом поділитися, і це буде найкраще. Бо я от зауважив, що тепер навіть дуже вражливий, хтось скаже якусь фразу, ну, наприклад, в нервах, так? Або в якихось емоціях, ну або щось, людина настрою не має. І вже починають аналізувати, а чому не так повівся, не так сказав, не те слово вжив. І ви знаєте, і таким скрупулянтним підходом до відносин з людиною можна зруйнувати всі відносини з друзями. Тому слід звертати увагу на те, що є найголовніше в житті, що чим людина живе, а не на те, як вона там хвилево повелася. Бо якщо так брати, під таку лупу дивитися на під такою лупою дивитися на життя святих, ну то ми не знайдемо тоді в календарі святих жодного святого, бо до кожного мали претензії. То знаєте, велике щастя, що святі. Святих ми почитаємо вже тоді, коли вони померли. Хоча треба признати, що святі живуть і поміж нас. Але я думаю, що на кожного святого знайдеться адвокат диявола, який буде це все заперечувати. І тому я власне для себе принаймні прийняв таке правило, чим поменше нарікати. Колись ми говорили таку пораду, бо бачили, що я мав таку вдачу. Знаєте, любив багато балакати. Я й донині люблю багато балакати. І ви знаєте, і колись вони мені казали, що якщо ти хочеш з кимось поділитися чимось, то ділися принаймні з одним своїм товаришем. Або як не маєш з ким, то зі сповідником. І ви знаєте, свого часу я відійшов був від тієї правди і дуже постраждав. А тепер до неї повертаюся і переконуюся в тому, що вони мені радили велику істину.
Ну що ж, дорогі, переходимо до наступної теми, теж дуже-дуже значної, важливої. Я лише нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Резонанс» з цим Юстином Бойком. Сьогодні говоримо. Отже, у Львові готуються масштабно вшанувати пам'ять митрополита Андрея та відзначити 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля. Від 16 жовтня, тобто фактично вже це розпочалося вшанування, до 12 листопада у Львові проведуть чимало заходів, які присвячені вже вище названим подіям, а також вшанування 75-річчя відходу до вічності праведного митрополита Андрея Шептицького. Екскурсії митрополитчими садами у крипті архікатедрального собору Святого Юра, богослужіння, а також заходи в навчальних закладах, бібліотеках та культурних центрах міста – На ці та багато інші події церква у співпраці з містом запрошує долучитися і львів'ян. Отже, ну, я знаю, що ви досліджуєте життя та, власне, вклад в церкву і Клементія Шептицького, і митрополита Андрея Шептицького. Скажіть, будь ласка, от хто ці люди, отак от двома-трьома реченнями охарактеризувати для, зокрема, Української греко-католицької церкви і загалом для України?
Якщо коротко, то це є люди, без яких Україна і українська церква не була б такою, якою вона є сьогодні. Ба більше, якщо ми говоримо про ідентичність українця і греко-католика, то її слід нерозривно пов'язати з спадщиною митрополита Андрея Шептицького і, очевидно, його брата Клементія. Чому так говорю? Бачите, Сергій, я згадував вже кілька хвилин тому назад, що Україна знаходиться у пошуку власної моделі функціонування як народу, як держави. Ми задаємо собі таке питання: що нас може об'єднати? Очевидно, нас об'єднує бажання краще жити. Тут нема проблем. Але коли ми задамо собі питання, а як виглядає оте краще жити, тут наші погляди розходяться. Напевно, нас не може об'єднувати тільки і виключно бажання мати. Мати гроші, мати блага різні, чи мати якісь такі вигідні умови життя. Тому що рано чи пізно це все минає. Нас мусять об'єднувати високі ідеали. І ось в нашій історії, зауважте, є постаті, які формували наш народ. По суті, митрополит Андрей Шептицький, якого ще називають етнархом, був уособленням українського народу перед західним світом в першу чергу, але не тільки перед західним, оскільки він, по суті, очолював, провадив народом тоді, коли народ не мав власної державності. У той час, коли наші політичні сили були роздріблені, саме митрополит Андрей закликав їх до єдності, тощо, але ба більше, він створював всі умови для того, щоб Україна, здобувши державну незалежність, щоб вона була готова до цього. А до цього треба було готувати народ. І ми знаємо, що митрополит Андрей багато зусиль прикладав до того, щоб після Версальського договору все ж таки Україна отримала державність. Ну, не сталося це в силу певних подій, але тим не менше митрополит Андрей приклався дуже багато до вироблення ідентичності української державності. Крім того, митрополит Андрей, по суті, якщо би не він, то би українська греко-католицька церква сьогодні не була б такою, якою вона є. Це він зумів дійти до всіх наших людей по різних закутках земної кулі і об'єднати їх під стягом української греко-католицької церкви. І ми сьогодні йому завдячуємо дуже багато. Але це не тільки він робив багато чого в минулому. Його ідеї, які він виклав в своєму творі, як будувати рідну хату, тобто як будувати власний народ, державність, вони є актуальні і на майбутнє. Він там вказує на те, що невід'ємними компонентами, скажімо, ідентичності це є у першу чергу мова, друге є культура і вміння організовуватися в різного роду спільноти, громадські чи релігійні тощо. Тому, як на мене, митрополита Андрея український нарід ще тільки відкриває. І не тільки він. Зрештою, хочу вам, Сергію, сказати, можливо, для багатьох буде дивним, але немала частина львів'ян, і це вчора на прес-конференції озвучив прес-секретар Львівської архієпархії отець Павло Дроздяк, навіть не знають, що митрополит Андрій похоронений в крипті архікатедрального собору Святого Юра. І тому ці всі заходи, зокрема, мають на цілі привернути увагу до митрополита Андрія, а зокрема і потім людям пояснити, ким він був. Про нього можна дуже багато говорити. Знаєте, його називають великим політиком, великим економістом, по суті, етнархом, як я вже згадував, тощо. Але в першу чергу він був великою людиною віри. Він був людиною віри. І щира віра в Бога, любов до Бога, його спонукала щоденно трудитися над благом ближнього свого. І тому він отримав таке визнання серед українського народу. Звичайно, ми сьогодні говоримо про митрополита Андрія в таких пафосних стилях, але треба признати, що у свій час він мав дуже багато перешкод, навіть зсередини, щоб сповняти те служіння, яке він сповнював. Багато його не розуміли. Слід пригадати, що коли він вступив на митрополичий престіл у Львові в 1901 році, тоді українці вважали його, що польським якимось ставленником, а поляки вважали його зрадником. І уявіть собі, як йому було тяжко. Але проходили роки, і він себе показав як той, який вміє справді поєднати, скажімо, різні етноси на одній території. І він великий, великий муж церкви і народу.
Якщо б я вас попросив, ну, озвучити три найголовніших досягнення митрополита Андрія, що б ви відзначили?
В першу чергу митрополит Андрій, скажімо, укріпив українську греко-католицьку церкву і підніс її на зовсім інший рівень. Друге, митрополит Андрій практично він створив, скажімо, структури такі церковні, які виконували роль державних структур, і таким чином, хоча Україна як держава не існувала, але український народ міг існувати. І що найбільше, що митрополит Андрій, мало про це говориться, він дав дорогу в життя дуже багатьом людям. І хочу пригадати, що саме він став тим мостом, який провадив церкву, приготував церкву до переслідувань. І це були, мабуть, зважте, Сергію, найбільш масштабні переслідування минулого століття. Вони були на рівні державному, і вони тривали, 70 років. І тому, це, і уявіть собі, церква витривала. А хто є цією церквою? А це були якраз ті вихованці митрополита Андрія Шептицького. І, можливо, ті люди, які його особисто не бачили, але жили тією вірою митрополита, про яку їм розказували ті, що його бачили. Тому я би ці три аспекти десь так найбільше підкреслив.
Також цей захід достатньо масштабний буде посвячений не тільки митрополиту Андрію Шептицькому, але й 30-й річниці виходу УГКЦ з підпілля. Знаєте, я пригадую своє інтерв'ю 4-літньої давнини з митрополитом вже нині Борисом Гудзяком, якого я свого часу запитав, що вдалося Українській греко-католицькій церкві за період в 30 років, а чого не вдалося. На що ієрарх відповів, що, можливо, вдалося відбудувати дуже багато гарних храмів, але не до кінця вдалося духовно потурбуватися душпастерськи за людей, та не до кінця. А скажіть, будь ласка, чому вдалося одне, але не вдалося до кінця інше, на вашу точку зору?
Ви знаєте, я готовий підписатися під кожним словом владики Бориса Гудзяка. І це є правда. І я не один раз особисто шукав відповіді на таку ситуацію. От я вам дам, Сергію, один приклад.
Так.
Такий... Я може вже говорив, але якщо я говорив, то я повторюся. У 90-х роках у монастирях в нас було дуже багато молодих монахів. І коли приїжджали люди з заходу і казали нам, що це перейде, що ви дбайте про ті покликання, які є, бо в нас монастирі вже порожні, то я переважно, слухаючи їх, думав, що у нас до того не дійде ще принаймні 5-10 років точно. Але тепер, Сергію, от навіть у різних монастирях, в тому числі і в моєму монастирі, нас уже є менше. І як колись, наприклад, за філіокве, походження Духа Святого, ми могли між собою за столом так дискутувати, що аж іскри йшли, або на якісь літургійні теми, то сьогодні нас сидить декілька, і я вже бачу, що я по старшинству йду там 5-й чи 4-й зверхи, і наша найбільш улюбленіша тема, над якою ми розмовляємо, це є наші слабості і хвороби. І коли ми над ними розмовляємо, то таке враження, що ми роздумуємо над євангельськими читаннями. Чому я це говорю? Тому що змінилися покоління. Я колись думав, що моє покоління покликане робити великі реформи, а бачите, а підпільні монахи слушно говорили, що ми повинні вчитися. Вчитися, вивчати досвід минулих століть і передати наступним. Тобто бути таким містком. І як на мене, очевидно, церква, відроджуючись, в першу чергу дбала про храми. Чому? Бо вона їх не мала. В неї вони були забрані радянським режимом. І це було добре. Але потім чомусь так сталося, що з тією тяжкою, справді, економічною ситуацією в Україні, в якій винувата, мабуть, система, люди почали виїжджати. І я не знаю, в чому проблема, але, як на мене, наш народ став дуже матеріалістичний. Крім того, мода світова, комунікація між народами, між людьми, яка стає легшою. Тепер ми от з вами розмовляємо, ви в Києві, а я у Львові, і ми один одного чуємо дуже добре і без проблем можемо собі побалакати. Уявіть собі, що це створило зі світу велике село. Світ живе одними і тими самими проблемами. І проблеми Заходу перекочували до нас. І тепер... Чому так сталося, що ми занедбали духовне? Я думаю, що знаєте, яка є проблема? Наші семінарії, це не є, борони Боже, якась, знаєте, критика страшна, але така здорова критика, не є готові виховувати кандидатів до священства, враховуючи нові виклики. Ми ще йдемо за старою системою. І тепер семінарії намагаються на швидкоруч багато чого здобути. Ми маємо справді прекрасних семінаристів, талановитих, але все ж таки багато чого вони роблять самотужки. Ми всі вчимося. Дивіться, Сергію, тепер душпастерство вже не обмежується тільки церквою. Тепер треба йти на майдани, на вулиці, тепер треба йти на телебачення. Ба більше, треба і людей, які би молилися в пустинях, десь в міських пустинях, як би це парадоксально не звучало. Тобто ми входимо в новий етап розвитку церкви. І перед цією проблемою стоїть не тільки українська греко-католицька церква, але, здається, вся церква в світі. Навіть багато чого потребують переосмислення літургійні обряди, облачення священників, єпископів, монахів, тому що сьогодні зовнішній символ, він уже не завжди говорить про те, чим живе людина. Візьмімо, для прикладу, хрест. От я йду Львовом і зустрічаю деяких дівчат, які мають хрест 2 рази більший за мене. Але це не говорить, що вони є людьми, які щоденно ходять до церкви чи мають Ісуса Христа за основу свого життя.
Ви маєте на увазі такий біжутерний хрест, так?
Абсолютно біжутерний, але він такий виглядає краще, ніж в єпископа Панагія. І тому, бачите, багато чого сучасна пора потребує змін. І ми повинні враховувати виклики, які є перед нами. І багато чого треба змінити. Очевидно, старших священників страшить ця ситуація. Я вам хочу сказати, що в наших багатьох єпархіях, коли впровадили можливість вийти раніше на пенсію священнику, то дуже багато священників почало виходити на пенсію. І вони собі в хаті моляться, працюють. Вони ще займаються таким приватним душпастерством людей, які їх які їм довіряють, але вони вже, я от розмовляв з ними, вони не розуміють реалії світу цього. І це є, ну, треба, мабуть, просити ласки Духа Святого, щоб послав нам розуміння часу, але й також дозволив нам при тому бути завжди вірними Богу.
А в якому віці зараз священники в Українській греко-католицькій церкві можуть виходити на пенсію?
Переважно у 75 років, так само, як і єпископи, але дозволено, якщо священник відчуває таку потребу, раніше піти на пенсію. Це вже справа до узгоднення з єпископом.
Угу. А таке питання стояло ребром, оскільки ви зачепили тему пенсії, що стосується забезпечення священника на державному рівні, так чи вони б могли отримувати пенсію від держави? Як це питання врегульоване?
У нас церква відділена від держави, і на цьому останньо дуже часто наголошується, обмежуючи можливість діяльність церкви тільки храмом. Це є абсолютно таке радянське трактування, і на це ніколи церква не піде. Церква є там, де є жива людина, для якої прийшов Христос на землю і помер задля неї і воскрес. Тому Слово Боже мусить звучати всюди. Але наша праця, служіння, не є таким, яким держава доцінює. В інших державах, візьмемо Німеччину, Португалію чи Іспанію, там держава доцінює роль церкви. Церква єднає народ, церква працює над багатьма соціальними проектами, і тому є виділена окрема стаття в бюджеті на діяльність церкви. Очевидно, що це безумовно контролюється. Звідки береться ці пожертви на діяльність церкви в бюджеті? А саме люди, які є там католиками, вони виділяють своїх податків частину на те, щоб церква могла свобідно діяти, щоб була незалежною. Бо згодіться, що багато соціальних проєктів, ну, не зреалізується без підтримки, і ті кошти, вони не падають з неба. Основою цього мусить бути жертовність народу. Хочу, може, для багатьох відкрити, що в Україні як католицька, римо-католицька церква, так і греко-католицька церква, а також православні церкви деякі фінансуються з католицьких фондів Німеччини, Америки тощо. Тобто люди там, християни, допомагають церкві в Україні створити різні благодійні такі проекти. Але вже настав час і нашій державі подумати над тим, щоб якось доцінити працю священників.
Не отримують пенсії священники зараз?
Ні. Священники отримують, знаєте, в чого пенсії? Що їх реєструється парафія, як, скажімо, працівника, так? Парафія сплачує податок, і таким чином священник отримує там мінімальну пенсію. Крім того, тепер у деяких єпархіях є система нарахування пенсій ще так званих єпархіальних. Плюс священник ще може мати якісь пожертви від людей, і таким чином він дає собі раду. Але щоб якось держава окремо мала, скажімо, систему пенсійну для священників такого немає.
Отже, ви нещодавно написали на один із сайтів свою таку маленьку, коротеньку, але дуже таку влучну, на мій погляд, статтю, яка була з таким заголовком, що село врятує церква. Ви розповідали, що нещодавно відвідали одне знане село, храм, який, здається, ще освячував митрополит Андрій Шептицький, так? Я не помиляюсь.
Так, так, так.
І вас дуже, власне, пригнітило те, що ви там побачили. А що ви там побачили, отже?
Я побачив таку картину, Сергій, десь понад село, яке нараховує понад 300 хат. І уявіть собі, що там тих більшість хат порожні є. І молодь повиїжджала на заробітки, лишилися самі старші. Хіба так горстка дітей ще є, школу вони тримають, самі дають на власний лад якось собі господарять. І єдиною їхньою справді такою надією і тим, що їх об'єднує, їхня церква. Є їхня церква, тому що вони люблять своє село. І вони не хочуть з села виїжджати.
Назвіть це село, щоб ми
це
так...
Село, це село Кривка Турківського району, звідки була саме колись перенесена церква до Львова, до Шевченківського гаю. І вона зараз є головним і першим об'єктом Музею народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. Але, скажімо, в Кривці... та громада збудувала була собі в 1930 році іншу церкву, і та церква стоїть до сих пір, і там громадяться люди. Дуже славне село. Там колись розвинута була дуже така і промисловість, і культура, і там відпочивав, зокрема, Іван Франко свого часу. І уявіть собі, що наших багато сіл занепадає. Якщо ми говоримо про церкву, Сергію, то церква в Україні, чи то православна, чи то греко-католицька, католицька, вона переважно носить сільський характер, бо більше людей зосереджені в селі. І в селі можна більше було будувати спільноту, бо вона була чітко окреслена межами села. Там один одного багато знав дуже добре. Були і такі гарні умови життя, там розвивалася культура, традиція. Зважте, що на Донбасі і Луганщині, коли перед Голодомором почали нищити, скажімо, народ, то почали з сіл, бо там збереглася найбільша українська духовність і українська ідентичність. І як на мене, оце тенденція до ліквідації сіл, вона нездорова є. Тому що у мегаполісах люди чуються самотніми. Зважте, скільки є центрів, які надають психологічну допомогу людям, які чуються, скажімо, в депресії, покинутими, то що я не є проти урбанізації, проти великих міст, мегаполісів, але великі мегаполіси без малих сіл, вони є просто небезпечні. Вони можуть стати небезпечними навіть для людства, тому що це є країна в країні. І ми, як українці, які, очевидно, сягаємо там нашими коріннями, ми кажемо, трипільської культури, коли говоримо про наші найбільші розквіти, то ми повинні врахувати, що ми за генами, етносом є трошки іншими людьми. Як на мене, адміністративна реформа, яка зараз здійснюється, вона є дуже добра, але в великій мірі вона не враховує сіл, специфіки. Для того, щоб село існувало, мусить існувати кілька головних інституцій. Перше – це є церква, друге – це є школа, дитячий садочок, третє – це є сільська рада, ну і магазини, інфраструктура, а також будинок культури. А особливо школа. І оце скорочення шкіл, яке відбувається по селах, воно є таким, яке знищує українське село. А мені здається, Сергію, що це є цілева політика, бо люди, покидаючи села, залишають і землі. А ці землі стають предметом потім зацікавлення великих компаній. І коли ви поїдете Тернопільщиною, то там уже цілі села пустують, а не хочу називати голос, але одна компанія практично скуповує всі ці землі за копійки і людям сплачує. І тому, якщо держава українська не підтримає українське село, то, можливо, компанії дадуть економічний прибуток, але ми втратимо в українській ідентичності дуже багато. Зважте, що українське село оспівуване є чи не кожним поетом, письменником, драматургом тощо.
Це точно. Отже, дивіться, у нас ще одна така маленька тема, хоча можна було б її розвинути, і на завершення бліц. Отож, отже, дивіться, українську греко-католицьку церкву часто звинувачують у націоналізмі. Ноги ростуть у цього звинувачення в першу чергу у російській православній церкві, але не тільки у неї. Так? От як ви відноситесь до таких звинувачень, як ви думаєте, чому вони існують от в такому медійному просторі, і як, можливо, ієрархія Української греко-католицької церкви рефлексують на такого роду, ну, підколки, так скажу, трошки неформально. І що, власне, чим можна зарадити проти такого роду звинувачення, на вашу точку зору?
Ви праві, ці звинувачення лунають зараз з уст багатьох ієрархів, як православних, так і католицьких. І, на превеликий жаль, це є результат такої пропаганди. Пропаганди, у першу чергу, російської. Зважте, що то не тільки торкає української греко-католицької церкви, але взагалі українців. От зважте, коли, ну, не буду там окреслювати чітко, коли якийсь народ бореться за свої права, то він називається народом з патріотичним, так? А коли українець хоче бути українцем на власній землі, тому чомусь йому відразу починають пришивати різні ярлики. І це торкає саме Української греко-католицької церкви. Коли Українська греко-католицька церква намагається, скажімо, опікуватися всіма українцями, гуртувати навколо прапору Христа українців, то чомусь їй закидається націоналістичний такий дух, чи такий вузько-націоналістичний. Як на мене, тут причина яка є, що говориться про один з закидів, що наші священники не душпастирюють для інших народів. Але це не є правда. Недавно наш блаженніший говорив про те, що ми маємо тепер такий феномен в Америці, але не тільки в Америці, і в інших країнах, наприклад, що корінні китайці хочуть приналежати до Української греко-католицької церкви. Також ми вже починаємо активне душпастирство на африканському континенті. І є серед місцевих народів люди, які хочуть належати до Української греко-католицької церкви. Ну, але розумієте, в чому є дилема? Не є вироблено системи душпастерства УГКЦ в таких умовах. І це не винувата тільки УГКЦ. Тобто, бо чомусь Українську греко-католицьку церкву сприймають як церкву локальну. А вона є стає церквою глобальною. І я думаю, що час покаже розв'язок. І ми над тим працюємо. У нас такий є пасторально-міграційний відділ, який очолює владика Йосиф Мілян. І той відділ намагається працювати в країнах, де немає структур УГКЦ, але де є українці. Але, очевидно, де є там українці, там є, відповідно, народності, де вони проживають. І тому наша церква працює для різних народів. От, зокрема, нещодавно створили апостольський екзархат для українців Італії, УГКЦ. Так ось, я вам скажу, що в майбутньому цей екзархат буде складатися частково, очевидно, з українців, то без сумніву, але частково його будуть наповнювати люди, які вже народилися в мішаних родинах, або вже є, можливо, чистокровними італійцями. І ми до цього готові.
Ну, а тепер бліц. Він буде такий, мені здається, трошки страшнуватий, але врешті, я думаю, в ньому буде присутня і велика надія. Отож, отже, починаємо. Що кожен українець, на вашу точку зору, має зробити, якщо все ж таки, не дай Боже, але широкомасштабна війна з Росією почнеться? От в ту мить.
Українець повинен вже думати, яке місце йому зайняти у історії України теперішній. І, відповідно, коли прийдуть якісь військові дії, то він буде знати, що він має чинити. В будь-якому випадку розгублюватися не можна.
Що вам дає надію з огляду на ці всі обставини, які зараз є в нашій державі?
Моєю єдиною надією є Бог, і я дуже чітко бачу Божу руку, яка провадить нашим народом і взагалі історією людства.
Чи є у нас інтелектуальний потенціал в Україні, щоб все ж таки вирішити всі проблеми, нагальні і проблемні на даний момент?
Переконаний, що в українському народі є дуже багато потенційних інтелектуалів, які можуть і дають рекомендації, як вийти з тої чи іншої кризи. Але питання, чи народ готовий прислухатися до них.
Оцініть від 1 до 10, де 10 є найбільшим, а 1, відповідно, найменшим, рівень єдності української держави.
Якщо українська держава, ну то вона є єдина, як на мене, це 10. Вона має свої кордони, які порушені. Але коли мова йде про український народ, ну то ми десь знаходимося на рівні 6-7.
Угу. Ну, позитивно. Ну і останнє, отже, про що зараз найбільше переживаєте?
Я найбільше переживаю за молодь. І прошу Бога про те, щоб дав ласку молоді зберегти живу віру в Бога, щоб молодь не сумнівалася, що Бог милосердний її провадить, але також кличе до те, щоб вони стали правдивою сіллю землі.
Тобто не за війну, не за політику, не за якісь такі негативні тенденції, які є в українському суспільстві, але за молодь ви найбільше переживаєте.
Я за молодь, тому що я бачу, молодь виїжджає з України, знеохочується, і мені дуже її шкода. Тому я і молюся, і працюю то, що в моїх силах. Зокрема, я стараюся, щоб для них, бо зокрема для тих, які мене слухають, бачать, щоб вони, для них знайти якусь пропозицію їхньої дороги в сучасному світі, але дороги християнина.
Отже, порадьте якусь молитву на завершення нашого ефіру, яка, ну скажімо так, абсолютно відсуне від нас незавидну перспективу війни. Можливо, є така молитва?
Ну, немає такої молитви, але давайте підемо за закликом Богородиці і разом помолимося до неї під твою милість, щоб вона стала посередницею миру в Україні.
А давайте.
Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
Це був отець Юстин Бойко в ефірі програми «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових скорих, сподіваємося, зустрічей.
Дякую вам, Сергію.